สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อจัดการความเครียดในปี2025ตั้งแต่ปีใหม่มาผมเลือกหัวข้อความคิดนะครับโดยเฉพาะความคิดวิธีคิดและความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับอาหารกินอย่างไรในปี25วันนี้ก็จะมาลงลึกมากขึ้นในเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากของสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนเรานะครับตั้งหัวข้อแบบนี้เนี่ยเหมือนกำลังจะบอกว่าการจัดการความเครียดในปี2025เนี่ยมันจะต่างจากปีอื่นนะครับซึ่งในแง่หนึ่งก็มีส่วนจริงครับความรู้ใหม่ๆและความเข้าใจใหม่ๆของผมเองเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ปี2025ก็มีความพิเศษในสถานการณ์ที่กำลังก่อตัวที่ผันผวนที่ไม่แน่นอนแล้วก็มีแต่คำคาดการณ์ว่ามันจะแย่ยังไงนะครับโดยปกติแล้วถ้าคนมาหาผมด้วยเรื่องความเครียดผมจะทำการประเมินแล้วก็ทำงานด้วยกับเขาเนี่ยใน3ด้านนะครับด้านแรกก็คือเนื่องจากเขามาด้วยปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่ทำให้เขาเครียดเนี่ยก็จะทำความเข้าใจว่าปัญหาอะไรที่ทำให้เขาเครียดมันเป็นปัญหายังไงสำหรับเขานะครับเขาเคยเจอปัญหาแนวนี้มาก่อนหรือเปล่าในอดีตเขาจัดการมันอย่างไรและผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับในครั้งนี้เขาจัดการมันอย่างไรนะครับอะไรทำให้เขาเครียดแล้วมาหาเรานะครับคำถามพื้นๆเหล่านี้นะครับมันเป็นตัวจัดเรียงข้อมูลที่นอกจากผมจะชวนเขาคิดผมเข้าใจเขามากขึ้นแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือเขาเองได้ทบทวนประสบการณ์และความนึกคิดของตัวเองนะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์สุขภาพอารมณ์ความสุขเนี่ยนะครับการที่เรามองตัวปัญหาวิธีการที่เราเล่าเรื่องของความเป็นปัญหาความตระหนักรู้ในตัวเองในความรู้สึกนึกคิดในแรงจูงใจนี่นะครับและก็วิธีคิดในการจัดการปัญหาเนี่ยเวลาที่เราคุยคำถามเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้นะครับมันจะสะท้อนหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขาและความเป็นปัญหาของชีวิตเขานะครับซึ่งพอเราประเมินแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะได้ข้อมูลและเขาก็จะตระหนักมากขึ้นก็คือเขามีทักษะในการจัดการปัญหานั้นดีเพียงใดนะครับบางครั้งก็อาจจะมีจุดแข็งบางอย่างมีทักษะบางตัวแต่เขาก็มีจุดอ่อนบางอย่างขาดทักษะบางเรื่องนะครับเวลาที่เราประเมินภาพแบบนี้มันก็จะทำให้เห็นว่าเขาน่าจะต้องใช้มันเป็นจังหวะหรือโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถบางเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่เขาพบว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเขานะครับนั้นการที่เรารู้สึกว่าเราเครียดมากเนี่ยเราต้องถอยมาหน่อยหนึ่งแล้วเราต้องถามตัวเองตามคำถามแบบนี้นะครับเวลาที่เราเจอว่าเรายังขาดทักษะความสามารถบางตัวในการจัดการปัญหานั่นคือจุดที่น่าจะพัฒนานะครับซึ่งเราก็จะแปลงความเป็นปัญหาหรือปัญหาในชีวิตคนเราเนี่ยให้กลายเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสำหรับคนคนนั้นนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นี้เนี่ยและเขาได้ทบทวนเนี่ยนะครับท่านเองที่ฟังในฐานะที่จะไปทำงานกับตัวเองก็อาจจะลองใช้แนวคำถามเดียวกันนะครับว่าเรื่องที่เราเจออยู่ที่ทำให้เราเครียดเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงสำหรับเราเราเคยพบปัญหาแนวนี้มาก่อนไหมครั้งก่อนนั้นเราทำยังไงกับมันผลเป็นยังไงบ้างถ้าจะเติมอีกสักหน่อยนึงก็คือครั้งนั้นเราได้บทเรียนอะไรบ้างครั้งนั้นเราได้พัฒนาอะไรบ้างครั้งนั้นเราเจอจุดอ่อนที่ควรต้องพัฒนาอะไรบ้างแล้วเราได้พัฒนามันหรือยังนะครับในครั้งนี้เรากำลังใช้วิธีอะไรในการจัดการนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับการคิดทบทวนแบบนี้จะทำให้เราเห็นตัวเองได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าเรากำลังเข้าใจปัญหาของเราแค่ไหนเรากำลังเลือกวิธีการจัดการได้ดีแค่ไหนซึ่งการพูดคุยก็จะทำให้เราฉุกคิดนะครับดังนั้นถ้าคุณคิดด้วยตัวเองได้คุณก็คิดด้วยตัวเองดูถ้าคุณคิดด้วยตัวเองได้ไม่เคลีย คุณลองเขียนความคิดคุณตามประเด็นที่ผมเรียงให้ฟังถ้าคุณมีเพื่อนที่พูดคุยได้ไม่ตัดสินและเปิดพื้นที่ทางความคิดให้ได้คุณคุยกับเพื่อนนะครับก็จะทำให้ความคิดคุณชัดขึ้นนะครับหลายครั้งนะครับเวลาที่ผมถามถึงว่าอดีตคุณเคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนไหมนะครับแล้วครั้งที่แล้วคุณผ่านมันมาได้ยังไงเนี่ยทันใดนั้นนะครับเขาก็เกิดความตระหนักว่าเขาเคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนแล้วแล้วครั้งที่แล้วเขาก็ผ่านมันมาได้นะครับความตระหนักในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขาคืนมาได้มากเลยนี่นะครับการคุยแบบนี้หรือการที่คุณจะทบทวนเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการจัดเรียงระบบความคิดในส่วนของตัวปัญหาที่ทำให้เครียดนะครับเป็นการฝึกมองอะไรเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นการคุยกับคนที่ทำงานด้านจิตบำบัดหรืออย่างผมเนี่ยนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นตัวผมนะครับแล้วมีการลงรายละเอียดเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นถึงกระบวนการทางความคิดมันจะช่วยเขาได้ทบทวนเห็นตัวเองที่สำคัญนะครับจังหวะเวลาที่คนเราเครียดและเจอปัญหาแก้ไม่ตกมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองบางอย่างเพื่อจัดการปัญหาได้ดีขึ้นพูดง่ายๆว่าเรากำลังพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับมันเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ถ้าคนคนหนึ่งเดินมาหายกตัวอย่างเช่นผมนะครับผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นไปเพียงเพื่อให้เขาผ่านปัญหาไปได้แต่ผมจะพยายามชวนเขามีเป้าหมายว่าถือโอกาสพัฒนาตัวเองดีไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็อยากได้อยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือการทบทวนความคิดดีๆแบบนี้ให้เป็นระบบแบบนี้นะครับเมื่อผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันจะเกิดประสบการณ์ที่ตกผลึกมากกว่าการที่เราทำไปโดยเราไม่ได้คิดทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราจะได้เรียนรู้บางอย่างจากกระบวนการนี้อันนี้คือส่วนผสมที่1 นะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามีเรื่องเครียดคุณลองทำความเข้าใจในปัญหาที่ทำให้คุณเครียดดูให้ดีว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วคุณกำลังใช้วิธีอะไรกับมันผลที่ได้มันพอจะพาต่อไปได้ไหมนะครับอันนี้คือแนวทางซึ่งคุณสามารถไปอ่านหนังสือไปค้นคว้าความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหาแต่ละด้านในเรื่องนั้นๆที่คุณเผชิญอยู่เพราะธรรมชาติของปัญหาการเงินการงานความสัมพันธ์สุขภาพแก้ไม่เหมือนกันแต่มันมีหลักคิดร่วมแล้วก็มีหลักคิดเฉพาะเรื่องของมันนะครับอันนั้นคือด้านที่1ที่ผมจะคุยแล้วก็เป็นด้านที่คนมาก็คิดว่าเขาจะได้คุยนะครับในด้านที่สองที่จะชวนทบทวนก็คือแล้วที่ว่าเครียดเนี่ยไอ้ความเครียดที่ว่านี่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไรนะครับด้านเมื่อกี้เป็นด้านของความเป็นปัญหานะครับด้านนี้เป็นด้านของอารมณ์ความรู้สึกครับเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันกลายเป็นส่วนที่แยกไม่ออกจากตัวปัญหานะครับซึ่งเวลาที่เราชวนเขาทบทวนอารมณ์ความรู้สึกก็จะพยายามแยกแยะนะครับถ้าใช้การคุยกันเนี่ยเราก็จะพยายามแยกแยะว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเวลาเขาได้ทบทวนเขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองดีขึ้นมันเป็นความกังวลใจมันเป็นความกลัวมันเป็นความหวั่นผิดหวังเสียใจเหงาโดดเดี่ยวหงุดหงิดโกรธควบคุมอารมณ์ไม่ได้ระเบิดอารมณ์รู้สึกผิดรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกไม่เข้าพวกเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกครับหลายครั้งมันแยกไม่ออกจากตัวปัญหานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีโอกาสได้จัดเรียงมันแต่พอเราคุยเรื่องปัญหาให้นะครับให้เขาชัดเราสำรวจอารมณ์ให้เขาชัดนะครับอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ลึกลงไปข้างในจิตใจของคนคนนั้นนะครับซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากการที่เขาเริ่มรู้จักอารมณ์ของตัวเองได้มากมายนะครับเราก็จะสังเกตดูว่าเขายอมรับอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะหลายครั้งความไม่ยอมรับอารมณ์ของตัวเองกลายเป็นปัญหาซะเองนะครับเช่นสมมุติว่าเขากำลังเจอปัญหาอย่างหนึ่งและเขายังหาคำตอบไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าตัวเองน่าจะจัดการไม่ไหวเป็นอารมณ์ของความรู้สึกสิ้นหวังเล็กๆท้อใจเล็กๆผิดหวังตัวเองหน่อยๆทันใดนั้นแม้เขาจะตระหนักนะครับแต่เขาอาจจะมีอีกตัวนึงเข้ามาตัดสินว่าทำไมอ่อนแอแบบนี้และความรู้สึกว่าหรือมองตัวเองว่าเราทำไมอ่อนแอเนี่ย กลายเป็นตัวปัญหามากกว่าความรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อใจหรืออะไรก็ได้ที่เป็นอารมณ์ตัวแรกเนี่ยนะครับงั้นเวลาที่เราทำงานกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นการสางอารมณ์ต่างๆแล้วดูว่าแต่ละอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะเขากำลังจัดการกับแต่ละอารมณ์ยังไงนะครับแล้วเขาแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์เพื่อใช้อารมณ์เป็นตัวเชื่อมโยงความรู้สึกเนี่ยจะเป็นทักษะสำคัญมากนะครับอารมณ์ต่างๆที่เราสำรวจเนี่ยจะช่วยเขาตระหนักด้วยว่าเขาต้องการอะไรนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังโกรธแล้วคุณอยู่กับความโกรธดีๆคุณจะเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรมากขึ้นนะครับเราเคยคุยกันไปทุกๆอารมณ์แล้วนะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณรู้สึกกลัวและคุณสังเกตและอยู่กับอารมณ์กลัวของคุณให้มากพอคุณก็จะเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรบ้างเนี่ยนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะเราอยากจะทำอะไรกับอารมณ์นี้นะครับเช่นในบางกรณีเราจะบอกว่าโอเคเลยผมรับรู้แล้วว่าผมรู้สึกเสียใจแต่ผมคิดว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผมจะยังวางความรู้สึกนี้ไว้ก่อนแต่อย่างน้อยเขาได้รับรู้และเขายอมรับมันและเขารู้ได้ว่าภายใต้อารมณ์เสียใจนี่จริงๆมันคือความคาดหวังหรืออยากได้อะไรในนั้นนะครับตัวนี้จึงเป็นเรื่องของการทำความรู้จักกับอารมณ์ที่เป็นความเครียดนั้นในกรณีที่เขาตระหนักว่าเขามีอารมณ์ที่แรงกว่าที่ควรหรือเขามีอารมณ์ที่ดูไม่ค่อยเหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทในขณะนั้นหรือเขาอาจจะคุ้นเคยว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันเคยเกิดซ้ำเป็นมานานละโจทย์แบบนี้นะครับมักจะเป็นโจทย์ที่มาจากประสบการณ์วัยเด็กซึ่งวิธีทำงานกับโจทย์อารมณ์ที่มาจากประสบการณ์วัยเด็กจะต้องอาศัยการทำงานที่ลึกลงไปที่ใช้การทำงานที่พูดคุยน้อยลงแต่เป็นการสำรวจผ่านร่างกายและแม้ว่าถ้าปัญหานั้นจะผ่านไปแล้วก็ตามนะครับแต่โจทย์การทำงานกับอารมณ์ที่เป็นโจทย์จากวัยเด็กเนี่ยยังอาจต้องทำงานต่ออีกนานเพื่อทำให้เขาไม่ตกเข้าไปในร่องนี้อีกในอนาคตนะครับนั้นโดยสรุปผมกำลังพูดถึง2ก้อนแรกก้อนของความเป็นปัญหาที่ทำให้เขาเครียดเนี่ยคือปัญหาอะไรนะครับคุยรายละเอียดได้คุณก็สำรวจตัวเองได้ต่อมาก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เราใช้คำว่าเครียดจริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์อะไรบ้างนะครับซึ่งมันมีหลักคิดง่ายๆเรื่องอารมณ์อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องต่างๆเวลาที่ทำให้เราเครียดและเรารับรู้ได้ว่าเรามีบางอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมีหลายอารมณ์เสมอและมันจะมีอารมณ์ที่เราพอรู้ตัวกับอารมณ์ที่เราไม่เคยรู้ตัวซึ่งถ้าเราให้เวลาตัวเองทำความเข้าใจอารมณ์ตัวเองมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจความต้องการซึ่งจะย้อนกลับไปช่วยในการแก้ปัญหาครับในหลายครั้งนะครับผมคุยอารมณ์กับปัญหาพอจัดการอารมณ์ให้เขานิ่งมากขึ้นความคิดแก้ปัญหาไหลดีขึ้นเองนะครับเพราะสองตัวนี้มันเกี่ยวกันนะครับเหมือนคุณกำลังเครียดมากๆบางทีคุณคิดอะไรไม่ออกนั้นคุณจัดการอารมณ์ให้ดีความคิดคุณคล่องขึ้นยืดหยุ่นขึ้นคุณแก้ปัญหาได้ดีขึ้นหรือถ้าคุณมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีแล้วคุณเปิดพื้นที่ให้อารมณ์ทันทีที่คุณพอจะเห็นทางเดินต่อในการคลี่คลายปัญหาอารมณ์ความเครียดและแรงกดดันก็คลี่คลายได้ด้วยเช่นกัน2ตัวนี้มันไปด้วยกันและ2ตัวนี้เวลาที่คนเรากำลังเครียดก็ต้องสำรวจไปด้วยกันคือส่วนของปัญหาที่ทำให้เครียดกับส่วนของปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้นที่เราเรียกว่าความเครียดนี่แหละมันมีอารมณ์อะไรบ้างและสำรวจรายละเอียดนะครับคราวนี้ในก้อนที่3นะครับจริงๆแล้วเป็นก้อนที่สำคัญแต่ในความเป็นจริงเราคุยปนๆกันไปนะครับถ้าเป็นการคุยนะครับแต่ในการสำรวจผมวางไว้เป็นก้อนที่3แต่จริงๆมันคือก้อนที่เป็นพื้นฐานของชีวิตซึ่งคือสิ่งที่ผมพูดทุกครั้งก็คือระบบชีวิตของเขานะครับระบบชีวิตเป็นอย่างไรในเวลานี้ในเวลาที่คุณรู้สึกเครียดระบบชีวิตคุณยังกินได้ดีไหมยังกินเพื่อสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าหรือคุณคุมการกินน้อยลงคุณยังนอนหลับได้ดีไหมนอนตามเวลาไหมหลับสนิทหรือเปล่าตื่นมาสดชื่นไหมนะครับคุณหลับตามพระอาทิตย์ขึ้นลงคือพระอาทิตย์ลงแล้วคุณเตรียมหลับพระอาทิตย์ขึ้นคุณเตรียมตื่นหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณออกกำลังกายเคลื่อนไหวได้มากเพียงพอไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นระบบชีวิตเนี่ยอาจจะรวมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมต้องประเมินทุกครั้งนะครับการกินการนอนการออกกำลังกายความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยไล่ให้หมดเลยสุขภาพเอาหมดทุกด้านเลยนะครับแต่กรณีระบบชีวิตเนี่ย กินนอนออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลกับชีวภาพของเราในระดับส่วนลึกของเราเลยนะครับส่วนความสัมพันธ์เนี่ยมันส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์และชีวภาพของเราด้วยนะครับมันอย่างที่เรารู้ดีว่าถ้าเรารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีความสุขและเหงามันเสี่ยงกับการเสียชีวิตป่วยเป็นโรคเยอะนะครับอย่างที่หมอที่ศึกษาเรื่องโครงการระยะยาวความสุขมีข้อสรุปว่าความเหงาฆ่าคนได้นะครับแล้วเราก็ดูเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าบางครั้งเวลาที่คนเราเครียดและมีปฏิกิริยาทางอารมณ์มันอาจจะตามมาด้วยปัญหาความสัมพันธ์หรือในบางครั้งปัญหาความสัมพันธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวิตเขาจัดการได้ไม่ดีทำให้เขาเครียดและทำให้เขาตัดสินใจเรื่องเงินผิดพลาดนะครับมันตีกันมันไม่ได้แยกส่วนกันนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงความถึงเรื่องความสุขทุกข์นะครับคำถามง่ายๆที่ผมจะถามเวลาที่ผมคุยกับคนที่มาปรึกษาในสมัยที่ผมยังรับเคสใหม่อยู่นะครับผมก็จะพูดว่าคุณยังมีความสุขกับชีวิตดีอยู่ไหมแล้วก็เขาก็จะอึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วทบทวนถ้าเขาบอกก็พอมีผมก็จะถามต่อว่าความสุขของคุณเกิดจากอะไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็เพื่อดูระบบชีวิตของเขานะครับคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นคำถามพื้นๆแต่สำคัญมากเพราะว่าการกินการนอนการออกกำลังกายความรู้สึกเป็นสุขการมีคนเข้าใจคนรักนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่ระบบชีวภาพทำงานดีนะครับและมันเป็นพื้นฐานที่จะเตรียมเขาในการจัดการกับปัญหาต่างๆในการจัดการชีวิตนะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดูนะครับคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้ดีเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะครับแล้วคนเหล่านี้ก็มักจะปรับตัวจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในอีกขั้วหนึ่งนะครับคนที่จัดการระบบชีวิตไม่ได้นะครับการกินก็ไม่เป็นเวลาการนอนก็นอนไม่เพียงพอแถมนอนดึกมากๆแทบจะเช้ามืดถึงนอนนะครับไม่ออกกำลังกายไม่เจอแสงแดดนะครับระบบชีวิตที่รวนเนี่ยทำให้ชีวภาพเขารวนด้วยและทำให้สมองเขาทำงานได้ไม่ดีนะครับเขาไม่เหลือศักยภาพไปจัดการปัญหานะครับงั้นความเป็นปัญหาและตัวปัญหาที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบบชีวิตที่เป็นเหมือนแกนกลางของชีวิตเขาเนี่ย3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ต้องประเมินเวลาที่เราจะจัดการกับความเครียดนะครับซึ่งถ้าเราจัดการระบบชีวิตในปัจจัยที่3ได้ดีเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่ดีมากในการดำเนินชีวิตให้ลงตัวและมีความสุขนะครับแล้วมันยังเป็นต้นทุนที่สำคัญมากเวลาที่เราเจอเรื่องราวที่ยากลำบากระบบชีวิตที่ดีก็จะส่งผลต่อความพร้อมในการจัดการเรื่องราวที่ผ่านเข้ามานี่คือ3เรื่องที่ปกติผมจะใช้ในการประเมินแล้วก็ทำบ่อยตั้งแต่ตอนทำงานใหม่ๆตกผลึกมากนะครับแต่ว่าถ้าคุณฟังดูคุณก็คงเห็นนะครับมันก็เป็น3ก้อนที่น่าทำอยู่แล้วเวลาที่เราเครียดอย่าไปจมอยู่กับจุดเดียวในสิ่งที่คุณรู้สึกเครียดหรือเป็นปัญหานะครับคุณต้องถอยมาประเมิน3ตัวนี้กว้างๆก่อนนะครับคราวนี้แล้วปี2025นี่ล่ะมันมีความท้าทายพิเศษอะไรนะครับผมได้พูดแล้วว่ามันมีความผันผวนไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงที่เราทำนายไม่ได้และมีการคาดการณ์ในทางร้ายดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนกับถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือเป็นโจทย์ของสถานการณ์เฉพาะหน้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับมันเป็นบททดสอบเพราะว่าสถานการณ์ปี2025เนี่ยมันอาจจะดึงคนออกนอกพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยซึ่งแปลว่ามันจะเป็นบททดสอบว่าเวลาที่เขาเจอแรงกดดันมากๆจนกระทั่งพื้นที่เก่าที่เขาคุ้นเคยเนี่ยมันไม่มีที่ให้เขาจะคิดและทำกับมันยังไงครับพูดง่ายๆว่าเขายังจัดการปัญหาได้ดีไหมเวลาที่เขาออกนอกคอมฟอร์ทโซนของเขานะครับนี่ในการที่จะคุยเรื่องของกระบวนการในการจัดการกับความผันผวนไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยมันมีแง่มุมคุยกันได้เยอะนะครับผมเคยคุยและเปรียบเทียบการเผชิญกับความไม่แน่นอนให้เหมือนกับการโต้คลื่นเราอยู่บนกระดานโต้คลื่นเราไม่ได้พยายามที่จะไปบังคับทิศทางคลื่นลมนะครับเพราะเราทำไม่ได้นักโต้คลื่นรู้ดีแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะทรงตัวประสานไปกับพลังของคลื่นที่มันซัดให้มันเป็นพลังหนุนในการเคลื่อนที่ให้กับเราและมันเป็นเรื่องของการสังเกตเป็นเรื่องของการใช้ความรู้สึกติดตามสภาวะที่กำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวตามปัจจัยใหญ่ๆซึ่งในกรณีนี้คือคลื่นลมเพื่อพาเราไปสู่ทิศทางที่เราต้องการอันนี้คือ การเปรียบเปรยในกรณีโต้คลื่นซึ่งเราได้คุยกันไปนะครับอีกเรื่องนึงที่เราได้คุยกันไปก็คือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนี่ยจนเราอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเยอะเหลือเกินแต่สิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนคือธรรมชาติหรือนิสัยหรือสันดานของมนุษย์เราเนี่ยนะครับการที่เรารู้ดีว่าแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแต่คนไม่เปลี่ยนเนี่ยมันทำให้มีตัวแปรหรือปัจจัยที่เราพอจะรู้เรื่องก่อนนะครับอย่าไปกังวลแต่เรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้แต่คุณสามารถเอาสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มาคิดแบบฉากทัศน์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วคุณก็จะรู้ว่าคนจะมีธรรมชาติในชุดหนึ่งนะครับคุณก็พอจะเห็นภาพต่อกันได้ชัดขึ้นถึงความเป็นไปได้หรือการคิดผสมกันกับฉากทัศน์นั้นซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดนะครับคิดแบบฉากทริโอทิงกิ้งแล้วเราก็เคยคุยกันในตอนที่เกิดเรื่องโควิดที่ผมจะพูดในอีกเซี่ยวหนึ่งซึ่งจะชวนมองเพื่อช่วยเราในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและจะรวดเร็วรุนแรงกว่าเดิมมันอาจจะสร้างแรงกดดันสร้างความเครียดแล้วมันจะขับเน้นธรรมชาติอีกชุดหนึ่งของมนุษย์เราออกมาด้วยมันไม่ได้ออกมาทีละชุดนะครับมันออกมาพร้อมกันแต่เวลาผมพูดได้ทีละเสี้ยวเท่านั้นนะครับธรรมชาติข้อนี้ก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและแม้ว่าเรื่องราวสถานการณ์ข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นมันจะชัดมากๆว่ามันกำลังก่อตัวมันกำลังจะเกิดนี่นะครับแต่คนจำนวนหนึ่งมักจะมีเหตุผลกับตัวเองแล้วก็ยังคงเดินในเส้นทางแบบเดิมโดยที่ไม่เปลี่ยนทั้งนั้นที่ข้อมูลหรือสถานการณ์มันไม่ได้เข้ากันกับวิธีที่เขาใช้อยู่นี่นะครับและลึกๆหลายคนตัวเองไม่ปรับแต่มีความหวังในลักษณะที่ค่อนข้างเพ้อฝันเหมือนแทงหวยเล่นการพนันเลยนะครับว่าเขาจะผ่านมันไปได้เหมือนกับหวังพึ่งโชคนี่นะครับซึ่งการที่เราปฏิเสธหรือไม่ยอมรับสัญญาณข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำให้หลายคนปรับตัวช้าเกินคือมันมาถึงจุดที่ปรับตัวไม่ทันแล้วหรือไม่ได้ปรับตัวเลยนี่นะครับมันก่อให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าถ้าเราเปิดรับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราเลือกที่จะลงมือทำสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำจุดเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นจากจุดที่ว่าเรารู้ตัวไหมว่านี่คือจังหวะเวลาที่เราต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะครับไม่งั้นเราไม่รอดมันเป็นการปรับตัวที่สำคัญนะครับมันคนส่วนใหญ่พูดง่ายๆก็คือการปฏิเสธความจริงที่ตัวเองไม่ชอบนั้นเราจำเป็นที่ต้องมีทัศนะของการเปิดรับแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เราไม่ชอบว่ามันกำลังก่อตัวแล้วด้วยวิธีคิดที่ผมกำลังจะพูด3ชุดก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถอยู่กับมันได้ดีขึ้นนะครับเราจะชนะแนวโน้มของมนุษย์ในข้อนี้ได้ยังไงข้อแรกโดยทั่วไปเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วมันมากระทบเราเนี่ยซึ่งเป็นสถานการณ์พิเศษของปี2025และเป็นสถานการณ์พิเศษสำหรับหลายๆคนในหลายๆช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ปี2025มีเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเรามักจะพยายามฝืนการเปลี่ยนแปลงด้วยการไม่ค่อยอยากเชื่อว่าอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นหรอหรือมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็ยังคงทำวิธีเดิมนะครับด้วยรูปแบบนี้ก็แปลว่าเรากำลังไม่ปรับตัวนะครับแต่การปรับตัวจะทำยังไงได้บ้างคนส่วนใหญ่เวลาที่จะเผชิญสิ่งที่จะเข้ามากระแทกเนี่ยเขาหวังโดยคิดว่าเขาจะปรับตัวไงให้เขาอยู่รอดได้ความหวังนี้เนี่ยมันสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งของเวลาที่คนเราเจอวิกฤตนะครับคนเราเวลาเจอวิกฤตออกนอกคอมฟอร์ทโซนมากๆเจอสิ่งที่ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการมาก่อนมันมีโอกาสเกิดผลลัพธ์ได้หลายอย่างนะครับแต่คนส่วนใหญ่แค่คิดว่าจะทำไงให้เราอยู่แบบเดิมได้นะครับอยู่แบบเดิมนะครับเป็นคำสำคัญเลยทำไงให้เราอยู่แบบเดิมได้ทำไงให้เราเอาตัวรอดได้เท่านั้นนะครับแต่คำแนะนำข้อแรกเลยที่เราจะเอาชนะแนวโน้มในการปฏิเสธสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นปฏิเสธความจริงว่าเราต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยคือเราต้องตั้งเป้าว่าเรามีตัวเลือกและตัวเลือกที่เรามี เราจะไม่เลือกเฉพาะที่ทำให้เราอยู่รอดเท่านั้นแต่เราจะมองให้รอบไปกว่านั้นแล้วเราจะมองหาตัวเลือกที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของเราตั้งเป้าให้มีการเติบโตของเราหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่การเล่นเกมไปเล่นเกมที่เราถนัดกว่าหรือว่ามีโอกาสชนะมากกว่าอันนี้เป็นการพูดในแง่หลักการนะครับในความเป็นจริงคุณจำเป็นต้องเลือกว่าคุณจะทำยังไงแต่การคิดแบบนี้มันทำให้กรอบการมองโจทย์เนี่ยมันต่างไปคือถ้าเรามองโจทย์ว่านี่กำลังเกิดขึ้นฉันไม่ชอบมันเอ๊ะทำยังไงไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงพยายามจะรักษาสิ่งเก่าไว้นะครับด้วยกรอบตัวนี้เนี่ยเรากำลังกลัวความสูญเสียสิ่งที่เรามีแล้วเราจะพยายามยื้อมันไว้ซึ่งทำให้เราสูญเสียความยืดหยุ่นในการปรับตัวแต่ถ้าเราตั้งเป้าใหม่ว่าโอ้โหวันนี้มาหนักเราตั้งเป้าไม่ใช่เพื่ออยู่รอดแต่เราตั้งเป้าเพื่อให้มีทางเลือกในการได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเป็นเป้าหมายการเติบโตนะครับแน่นอนมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่ามันเป็นการมันเป็นกรอบการมองที่ช่วยเติมพลังให้กับเราในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนึงคือคุณกำลังมองว่าคุณกำลังพยายามจะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อจะได้เอาตัวรอดแล้วก็เพื่อจะยื้อสิ่งที่คุณมีเพราะคุณไม่อยากสูญเสียซึ่งมนุษย์ไม่ชอบความสูญเสียนะครับจิตใจของคุณจะไปจดจ่ออยู่แต่การสูญเสียแล้วคุณต้องระแวดระวังไม่ให้ตัวเองสูญเสียตรงนั้นแต่ทันทีที่เราตั้งเป้าเพื่อการเติบโตแล้วมองว่าเราต้องการที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดในแบบเดิมของเราสถานการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าเราต้องกระโดดไปที่ตรงไหนแทนเราต้องเปลี่ยนการเล่นเกมยังไงนะครับมันเป็นเป้าหมายแบบใหม่ที่ทำให้เรามองไปถึงสิ่งที่เราอยากได้เรามองไปว่าโอ้เรากำลังอยากได้สิ่งใหม่นั้นนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับดังนั้นเราจึงเปลี่ยนจากความคิดเพื่อการอยู่รอดเป็นความคิดที่มองเห็นโอกาสสำหรับการเติบโตนะครับคือจริงๆถ้าเลือกได้หลายคนก็คงไม่อยากเปลี่ยนนะครับแต่ในเมื่อมันมาแบบนี้แล้วหลายครั้งมันเหมือนกับไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องทำจะทำทั้งทีก็ถือโอกาสยกระดับไปเลยนะครับเปลี่ยนหาวิธีใช้เป็นจังหวะในการเปลี่ยนไปเล่นเกมที่เราจะมีโอกาสชนะได้มากกว่านะครับส่วนมันจะเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เวลาในการบ่มความคิดแล้วก็ถ้าเราพูดถึงการใช้เวลาในการบ่มความคิดเพื่อได้คำตอบที่สร้างสรรค์คุณลองกลับไปฟังไลฟ์ของครั้งแรกของปีนี้ดูนะครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นครับก็คือเราตั้งเป้าปรับตัวไม่ใช่เพื่ออยู่รอดแต่เราตั้งเป้าปรับตัวเพื่อเติบโตนะครับคู่กันไปนั้นนะครับทันทีที่คุณวางเป้าแบบนั้นที่คุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองหรือกรอบการมองได้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถดำเนินต่อเนื่องได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้จักโฟกัสพลังงานทางความคิดของคุณซึ่งจริงประเด็นนี้เราคุยกันมาแล้วนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ต่อกันก็คือเรารู้ดีว่าในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราควบคุมไม่ได้สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีการตอบสนองของเราวิธีจัดการของเรากับการคิดเพื่อเห็นทางเลือกเพื่อการเติบโตเปลี่ยนเกมออกนอกข้อจำกัดเดิมนะครับนั้นทันทีที่คุณเริ่มมองให้เห็นในการมีเป้าหมายแบบนี้คุณก็ต้องเน้นโฟกัสของการมองทางเลือกและลงมือทำตามทางเลือกนั้นแล้วก็ต้องคอยติดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อการอยู่รอดละนะครับเราพลังงานนี้ไปที่การค้นหาทางเลือกเพื่อเติบโตดังนั้นข้อ2เนี่ยมันคล้ายกันกับข้อ1ต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นการตระหนักรู้ในการเอาพลังงานทางความคิดของเราไปอยู่กับเรื่องที่เราสามารถลงมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเอาความคิดของเราไปอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่แน่นอนเราจะสูญเสียพลังงานไปเยอะมากจากความกังวลจากความเครียดนั้นนะครับแต่ทันทีที่เราพลังงานมาอยู่กับสิ่งที่เราจะโฟกัสแล้วใช้พลังงานส่วนหนึ่งอ่านสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงเหมือนดูคลื่นลมดูคลื่นลมนะครับเราจะสามารถเล่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเป็นตัวเองใช้ศักยภาพตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเป้าหมายเพื่อการเติบโตเปลี่ยนเกมและออกนอกข้อจำกัดเดินจึงต้องคู่กันกับการโฟกัสพลังงานโดยเฉพาะการโฟกัสไปกับ การตอบสนองของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั้นในเชิงแนวคิดข้อแรกมันจะเหมือนกับเรามีทิศทางใหญ่ๆว่าเราจะขยับไปยังไงแต่ข้อ2ที่มันเป็นเหมือนกับแต่ละขณะนะครับถ้ามีภาษาอังกฤษมันก็จะมีตัวแรกมันคล้ายๆกับเป็น strategic หรือเป็นกลยุทธ์ทิศทางใหญ่นะครับตัวที่2นี่มันเป็นเหมือน tacticalคือเป็นการลงสนามรบเรามีการโต้ตอบแต่ละขณะอย่างไรนะครับสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันมาด้วยกันถ้าคุณคิดชุดแรกดีและคุณโฟกัสตัวที่สองดีคุณจะไม่เสียพลังงานไปกับยอมรับว่านี่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณมอง